Vi har i kirken prøvd å ha et fokus på den hellige ånd siden vi skrev 2013, hver eneste søndag. Jeg har ikke tenkt at vi skal gi oss med denne søndagen heller. Den hellige ånd får et fokus i dag og mange søndager videre fremover også. Forskjellige sider ved den hellige ånd og den hellige ånds gjerning. Så langt tror jeg kan si at mitt hovedbudskap har vært, jeg sier det utrolig enkelt, den hellige ånd er viktig. Det er kanskje poenget med det jeg har sagt så langt. Den hellige ånd er og forblir viktig. Ja, jeg vil si det sånn at den hellige ånd, i hvert fall i livet mitt som kristen, er den viktigste personen i livet mitt. Og det er den hellige ånd som bor i meg. Han har tatt bolig i mitt liv. Jeg får være en bolig for han. Enebolig kanskje. Jeg mener, den hellige ånd ønsker å være den som råder der alene, ikke i konkurranse med andre. Og det er den hellige ånd som er meg aller, aller nærmest i livet. Han er også på mange måter nærmere reelt sett enn Jesus er. For Jesus sitter jo ved Faderens høyre hånd i himmelen. Mens den hellige ånd, han bor i mitt hjerte fordi jeg er en kristen. Nå er det jo sånn at den hellige ånd bringer Jesus nær. Det er noe av åndens oppgave og vesen å bringe den hellige ånd, nei, å bringe Jesus nær i livet mitt. Så jeg opplever, ja, det er jo Jesus som bor her inne. Men hvis vi skal se reelt på det, så er det den hellige ånd. Men de to er så ett. Altså når den hellige ånd er nær, så er også Jesus nær. Og i tillegg så har jo den hellige ånd alltid fokus på Jesus Kristus. Jeg er kommet for å herliggjøre Kristus. Den hellige ånd bor i meg. Og det var den hellige ånd som i sin tid overbeviste meg om at jeg trengte å bli en kristen. Og det var den hellige ånd som i sin tid fødte et nytt liv i meg, sånn at jeg har rett til nå, Gud har gitt den retten, til at jeg kan kalle meg Guds barn. Og så bor den hellige ånd i oss når vi er kristne, og han har ikke til hensikt, dette er viktig, han har ikke til hensikt å flytte ut av livene våre. Der akter den hellige ånd å bli boende så lenge du og jeg lever. Vi skal ikke diskutere om det er mulig å hive den hellige ånd ut, men jeg legger vekt på at den hellige ånd ønsker, han har til hensikt å bli boende hos oss resten av vårt liv. Nå tror jeg ikke det er riktig å se på seg selv, om vi tenker at vi er en bolig for den hellige ånd, så tror jeg ikke det er riktig å se på seg selv som en fritidsbolig for den hellige ånd. Den hellige ånd tenker ikke å være i oss for å kule ned og slappe av. Men jeg tror det er mer riktig for å være i det samme bildet å se på oss selv som en tjenestebolig for den hellige ånd. For den hellige ånd har en tjeneste i oss og med oss. Han har et oppdrag, en oppgave, oppgave som han så endelig ønsker å utføre. Og det derfor han akter oss å bli boende der så lenge vi lever. Og vi vil også oppriktig talt trenge at han bor der. Jeg glad for at den hellige ånd akter å bo der helt til jeg framme hos Gud i herlighet en dag. Og så så vi forrige søndag at den hellige ånd har mange forskjellige oppgaver. En av oppgavene å grunnfeste oss i Kristus, var et uttrykk vi hentet fram. Og det for at han ønsker at vi skal bli værende hos Jesus, værende som troende mennesker, også når det stormer rundt oss, eller vi opplever ting som kan gjøre oss lei, som kan fornærme oss, som kan gjøre oss skuffet, gjøre det vanskelig, og vi kjenner på noe av lysten til at nei, jeg vet ikke om jeg gidder mer, så ønsker den hellige ånd å grunnfeste oss sånn at vi blir værende hos Jesus. Hvor skal jeg ellers gå hvis jeg ikke får være hos deg? Den holdningen ønsker den hellige ånd, og arbeider den hellige ånd for å bygge inn i oss. Men i tillegg til dette så ønsker også den hellige ånd å forme oss og danne oss til likhet med Jesus Kristus. Han arbeider med å gjøre oss til, det henter jeg fra et sitat fra skriften, den modne mann, eller modne mennesker som fullvoksent og har hele Kristi fylde, en måte som Efeserbrevet taler om dette på. Eller den hellige ånd arbeider med oss fordi at han vil ha oss bort fra, eller forbi, barnestadiet. Vi får lov å være barn en tid, og så vil han ha oss forbi barnestadiet. Han vil at vi ikke lenger skal drive hit og dit av det som i vinden og i tiden til enhver tid, eller som populært. Men han vil at vi skal være faste, stødige, voksne, modne. Og han vil ikke at vi skal la oss lure av falske spill eller listige knep. Eller sagt med andre ord, den hellige ånd arbeider for å helliggjøre et kristent menneske. Og jeg tror at det handler om for oss noen ganger at vi skal få hjelp til å leve rett og slett i overensstemmelse med både hva vi ønsker å være og gjøre, og hvem vi egentlig som kristne. Jeg en kristen, så vil den hellige ånd hjelpe meg også å leve i samsvar med det å være en kristen. Og ikke at jeg skal oppleve at det blir ikke sånn som jeg prøvde på, det blir nederlag og tap, og atter nederlag og tap. Nei, den hellige ånd ønsker å hjelpe oss til et annet type liv. I fjor sommer ble vi kastet inn i det å være ledere på minior-leir på sommerfesten. Og der lærte vi en sang som jeg skal sitere. Ingen grunn til å klage, vi på vinnerlaget. Selv om vi strever her nede, venter en evig glede hos ham, som vant en gang for alle. Seieren har vi troen på ham. Vi på vinnerlaget. Og det noe av det som jeg tror den hellige ånd arbeider for å virkeliggjøre i ditt og mitt liv. Vi skal lese fra Romerbrevet i dag, kapittel 8, og vers 4 til og med 13 i Jesu navn. Slik ble lovens krav oppfylt I oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. De som lever slik kjøttet vil, bare opptatt av det som hører mennesker til, men de som lever slik ånden vil, opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil død, men det ånden vil liv og fred. Derfor det som kjøttet vil fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Men det ikke kjøttet som har makten over dere, det ånden, så sant Guds ånd bor I dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Men om Kristus bor I dere, nok kroppen død på grunn av synden, men ånden levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor I dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor I dere. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø, men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Amen. Jeg har for lenge siden så satte jeg en overskrift på dette. Hvem vinner kampen? Det handler om helliggjørelse, som det blitt sagt innledningsvis her. Men jeg har lyst til å si tre ting. Det første at der en kamp. Og det andre handler litt om hvilke forutsetninger har du og jeg for å være med I denne kampen, så å si. Og til slutt, hvordan vinner man denne kampen? Eller det handler om helliggjørelsesprosessen. Men aller først, der finnes en kamp. Ikke en kamp mellom mennesker, mellom mann og kone, det forekommer det også, men det ikke det jeg taler om. Men en kamp som foregår inne I hvert eneste menneske. Det det vi skal si noe om I dag. Og som selv, nå kan du gjøre klart, første gang jeg spiller en Paul McCartney-låt I en preke, men selv Sir Paul McCartney erkjenner noe av dette. Bare hør på denne låten her, som han har kalt The Other Me. I know I was a crazy fool for treating you the way I did, but something took a hold of me and I acted like a dustbin lid. I didn't give a second thought to what the consequence might be. Surprise if you were trying to find another me, 'cause the other me would rather be the glad one, the other me would rather play the fool. I wanna be the kind of me that doesn't let you down as a rule. I know it doesn't take. Jeg tror at jeg skal bare gi dere en smakebit. Jeg tror at alle så har vi nu gjort noen erfaringer på det området her, at vi hadde gode intensjoner, og så ender det opp med at det blir noe helt annet ut av det. Og det som vi hadde lyst til å gjøre, og som vi ville gjøre, det gjorde vi ikke, og så blir det noe helt, helt annet enn det som vi ville at det skulle bli. Og så kan vi ønske at vi var en annen. Og selv når det gjelder ting som vi vet galt, og ting som vi vet ikke fører noe godt med seg, hender det jo at vi gjør likevel For vi lar oss friste, vi lar oss drive med. Og så hender det at vi gjør slike ting. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Sa Paulus I Romerbrevet kapittel 7. Så her det noe som vi trenger å snakke om. La meg si det slik. Før vi kom til Kristus, eller et menneske uten Jesus Kristus, dominert, styrt av synd og Satan. Det Bibelens klare ord og tale. Selvfølgelig, når vi var I den situasjonen, så var vi uenige I en sånn uttalelse. Vi så ikke det, at det var det som var tilfelle med oss. Og det fordi skriften sier at uten Kristus vi forblindet. Vårt sinn og vår tanke formørket. Men Guds beskrivelse at vi dominert av synd og Satan, av disse mørke kreftene. Selv om vi ikke behøver å erkjenne at sånn det. Men da vi tok imot frelsen, så fikk du og jeg et nytt liv I oss. Vi ble en ny skapning I Kristus. 2. kor 5:17. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Men hva var det som ble nytt? Hva var det Kristus gjorde med oss? Vi ble tilgitt. Vi ble renset, ja. Men vi blitt gjort syndfrie? Vi det som Jesus gjorde for oss da blitt helliggjort? Ble vi så fullkommen gjort at vi ikke lenger kjenner noe av trangen til å gjøre synd I oss, og vi gjør det heller aldri mer? Vår ånd ny, sier Paulus. Den 100% frelst. Den rede til å fare hjem til Jesus I dette øyeblikk, om så Og den vil bli tatt imot. Men kroppen vår, sier han, den ikke frelst. Den skal også bli frelst en dag. Vi hele mennesker, og også kroppen vår skal bli frelst. Hvis du ser I Romerbrevet kapittel 8, vers 23, så står det om at å lenges etter å bli Guds barn fullt og helt. Når kroppen vår blir satt fri. Og dette kan misforstås, så jeg skal prøve å si det klart og tydelig. Synden som en egen reell makt, den har et feste, et holdepunkt, om du vil, I kroppen vår. Ikke slik å forstå at jeg lærer det som litt fint kanskje heter dualisme. Det har vært en kamp opp igjennom kirkens historie, hvor noen har ment at det sånn det Kroppen på sin side ond, mens ånden god. Og så det en sånn evig kamp mellom kroppen og det onde, og ånden og det gode. Det ikke slik å forstå. Synden har et holdepunkt I kroppen, men kroppen I seg selv ikke ond. Jesus ble jo kropp. Han ble et menneske med kjøtt og blod. Og vi fornekter ikke det å være menneske og det å ha en kropp. Kroppen I seg selv ikke ond. Men det som om synden har en alliansepartner I kroppen vår. I følelsene våre, i lystene, i driftene, i instinktene, som heller ikke i seg selv noe ondt, tror jeg. For Gud har jo skapt oss med sånne ting. Men etter syndefallet så virker det som om det alt det der kom ut av balanse. Og mens før så hadde mennesket kontroll over disse tingene, nå synes det mer å være at det disse lystene og driftene, instinktene, som har kontroll over oss som mennesker. Og det da det gjerne bærer galt av sted. Det fordi der finnes en slik syndens makt som har alliert seg med kroppen og dens instinkter, at vi opplever at det faktisk en kamp på gange. Det noe synden som alltid banker på vår dør, særlig når vi minst forberedt på det kanskje. Fordi den ønsker så inderlig å føre oss til fall, og føre oss ut i elendighet, og lure oss og bedra oss. Vi kjenner på noe av denne kampen, og derfor også helliggjørelse nødvendig, slik at vi mer og mer kan leve i pakt med den nye skapningen som vi i Kristus, eller at resten av livet vårt så å si kan leve i pakt med den ånd i oss som frelst av Jesus Kristus. Derfor sier Paulus, la altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster, og still ikke lemmene til tjeneste for synden som våpen for urett. Hvilke forutsetninger har vi for å stille til kamp? Paulus taler i Romerbrevet, kapittel 8. Han tegner en kontrast mellom de som lever slik kjøttet vil, og de som lever slik ånden vil. Slik ånden vil, dukker den setningen opp som jeg har brukt som overskrift for hele denne våren, hentet herifra. Men hvem disse? Hvem disse som lever slik kjøttet vil, og hvem disse som lever slik ånden vil? Jeg har tenkt at det viktig å vite noe om, for det har noe å si for ditt og mitt kristne liv. Hvem det Paulus taler om her? Det slik at han tegner en kontrast mellom det vi kunne ha kalt for kjødelige kristne på den ene siden, og det vi kunne ha kalt for åndelige kristne på den andre siden? Det det? Det forresten rett å kalle noen i det hele tatt for åndelige kristne og andre for kjødelige kristne? Og det viktigste i den sammenhengen, det Paulus faktisk taler om her? De som lever slik kjøttet vil, de som lever slik ånden vil. Jeg tror ikke at Paulus tegner en forskjell, en kontrast mellom noe som vi kunne ha kalt for åndelige kristne og kjødelige kristne. Jeg tror ikke det. Jeg tror han for det første taler om og lager en kontrast mellom kristne og ikke-kristne. Og jeg har grunner for å si slik ut fra denne teksten. De som lever slik kjøttet vil, bare opptatt av det som hører mennesker til. Og så kommer det veldig tydelig, synes jeg, og de i fiendskap med Gud. Men vi kan jo ikke være kristne å være I fiendskap med Gud. Det å være kristen jo nettopp det at vi jo blitt forsonet med Gud. Vi har inngått fred med Gud. Så jeg tror at Paulus her taler om ikke-kristne på den ene siden og kristne på den andre. Ikke-kristne, de opptatt av det som hører mennesket til og lever slik kjøttet vil. Mens kristne, per definisjon, opptatt av det som hører ånden til og lever slik ånden vil. Ingen kristen kan I alle fall være en fiende av Gud. Og derfor så tror jeg utifrån dette at det ikke finnes, jeg tror det blir feil å si det sånn, at det ikke finnes noen kjødelige kristne og noen åndelige kristne. Nei, vi alle åndelige. Det å være kristen, og dette synes jeg viktig, å være, må jeg høre etter, det å være åndelig. Per definisjon. Det å være kristen og være åndelig har fått den hellige ånd I oss og være født på ny har fått del I guddommelig natur. Det per definisjon å være kristen. Vi åndelige vesener. Og fordi vi åndelige og har den hellige ånd, så har vi også en forutsetning alle sammen for å gå inn I denne kampen som jeg har så vidt beskrevet, og også vinne den. For den hellige ånd har makt over synden. Den hellige ånd har og skal ha makt over deg og meg I vårt liv. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, da skal dere leve. Hvordan denne helliggjørelsesprosessen? Hvordan vinner man kampen? Jeg har jo skjønt for lenge siden at når jeg begynte på dette her, så det jo et kjempeområde. Og hvordan I all verden greier å begrense det og si noe som henger sammen og som kan være sånn noenlunde fornuftig. Det første jeg vil si på det siste punktet mitt at helliggjørelsen synes så klart og tydelig I skriften å være en samhandling. Jeg understreker en samhandling mellom den hellige ånd I mitt liv og meg selv. Og jeg skal først referere til Filippebrevet, kapittel 2. Et vers som, to vers det, som John Wesley for øvrig brukte. Jeg har lært mye av den preken han holdt over Filipperne 2, 12 og 13. Den begynner slik. Arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. Arbeid på deres egen frelse. Ja, men vi ikke frelst av nåde? Jo, selvfølgelig. Den, eller frelse I betydningen... Jeg tilgitt, jeg blitt et Guds barn. Jeg arving til evigheten. Det kan ikke vi gjøre noen ting fra eller til på. Men Jesus har gjort alt det som nødvendig. Klippe du som brast for meg. Der ligger det. Men så synes det så klart og tydelig. Og hvorfor står dette verset her? At frelse også må ses I en større betydning enn med et annet og lengre perspektiv. Den endelige frelse, der jeg skal bli fridd fra kroppen min, og jeg skal bli herliggjort sammen med Jesus Kristus. Og da, I denne videre prosessen, så kommer det inn det som Paulus her sier, arbeid på deres frelse. Arbeid på deres vekst, på deres helliggjørelse. Og når jeg har sagt det, så tror jeg jo også at helliggjørelse handler om mye mer enn noe du og jeg skal vente passivt på. Som om helliggjørelse handlet om en spesiell åndelig opplevelse, og så var det på plass alt sammen. Men jeg finner liksom ikke noe belegg for det. Men mer dette at det en prosess hvor du og jeg blir involvert. Arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt, for Gud den som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans rettferdighet. Gud den som virker. Og hadde det ikke vært for Gud som virket, så hjalp det så lite med det vi kan bidra med. Men Gud, ved den hellige ånd, virker i oss. Og det vi kalt til, utfordret til, formant til å gi en respons på. Hvordan skjer dette, Herre? Jeg kan ikke ta alle sider av det, men jeg tror den hellige ånd virker. Han prøver å få oss til å forstå og kjenne etter at han skaper en trang i oss. En lengsel. Det ikke alltid vi var det. Det ikke alltid vi bryr oss om det. Men den hellige ånd skaper en lengsel etter Gud i oss. Etter å ligne på Gud også. Etter å bli mer lik Jesus. Mer hellig. Det det den hellige ånd arbeider for å skape i oss. Og han kan åpenbare synd for oss, og vi får se at jeg må vende meg om, og jeg må virkelig komme til ham, så han kan gjøre noe med meg. Men, og han virker, var det jeg skulle si, gjennom sannheten for å helliggjøre oss. Hellige dem i sannheten, ba Jesus. Jeg tenkte på det, det sa vi alltid i gudstjenesten før. Hellige oss i sannheten. Ja, det har en fortsettelse. Hva sannhet? Ditt ord sannhet. Så det når vi hører ordet, når vi leser ordet, studerer ordet, så arbeider den hellige ånd for å skape hellighet i ditt og mitt liv. Men han sier jo, eller prøver også å få oss til å innse, tror jeg, forstå, hvem jeg som menneske? Hvem jeg som en kristen? Og det blir jo bare en antydning det her, på det området her, men i 1. Johannes brev kapittel 2, så står det slik, den som sier, jeg i ham, jeg i Jesus altså, må leve slik Jesus levde. Og det noe av det den hellige ånd prøver å si. Hør her, du en kristen, du hellige, det Gud som har kalt deg som en av sine utvalgte, sine hellige. Du har blitt renset, og nå appellen, formaningen, lev i samsvar med den du Og du skal legge merke til helt til slutt at i det nye testamentet så det mange formaninger. Legg av det gamle mennesket. Kle dere i det nye. Dere blitt lys i Kristus. Lev da som lysets barn. Og slik kunne vi ha fortsatt. Det mange oppfordringer, formaninger, bønner om at vi skal gjøre. Fordi, dette ikke noe vi sier til den som ikke kjenner Kristus. Det meningsløst. Men når vi kjenner Kristus, og vi blitt forvandlet, og vi fått den hellige ånd i oss, det da dette blir sagt i det nye testamentet. Fordi dere skal dere også leve i samsvar med den dere er. Det noe av slik jeg ser helliggjørelsesprosessen er. Det finnes en kamp. Vi har alle samme forutsetninger for å være med og vinne i denne kampen, for vi åndelige mennesker. Hvis ikke, så vi ikke kristne. Hvis noen kaller deg kjødelig, så må du heller tenke igjennom, kanskje jeg da ikke kristen. For vi kristne, så har vi Guds hellige ånd i oss. Amen. Amen. Vi skal...